Bu dunyoga keldim nima, ketdim nima? Falon yoshga yetmadim yo yetdim nima? Ming-ming yillar suzib yurgan ummonlarda yana mensiz qolsa ne tong eski kema. Cheksiz zamon, cheksiz makon tasavvurun idrok eta olmas inson tafakkuri. Inshaalloh, jismimdadir javhar durum, qaydan keldim, qayga ketdim, menga nima? O'z holicha suzib borar eski kema. Tiriklikning mo'rt shohida lak-lak odam, gohi o'nga, gohi so'lga tashlar qadam. Omonatmiz bu dunyoda men ham, sen ham bir kun kelib cho'kib ketsa, attang dema. Tiriklik mo'rt, omonatdir eski kema. Bu falsafiy va go'zal satrlar muallifi o'zbekistonlik shoir Mirzo Anvar va bugunning gaplari turkumidan berilayotgan bugungi eshittirishimiz mehmoni sifatida biz Mirzo akani studiyamizga taklif qilganmiz. Mirzo aka, bugun biz adabiyot haqida gaplashsak siz bilan. Mirzo aka, sizga birinchi savolim, bugungi kunda o'zbek shoirini, O'zbekistondagi shoirni istirobga solayotgan, qiynayotgan kechinmalar, hislar nimalardan iborat?
Shoir insonni qabul etishi kerak. Mana keling, men sizga bir narsani bir oddiygina qilib aytib beray. Hind kinolaridagi happy end. Ko'chadagi yigit bir chiroyli qizni yaxshi ko'radi. U qizni ota-onasi boy, badavlat. Qizni ko'ngli chiroyli narsalar xohlaydi. Lekin iloj yo'q. Hamma narsa kommersiyaga bog'liq. Men bu yerda shu narsani aytmoqchi edim. Bizdagi oppozitsiyamiz xuddi o'sha hind filmlaridagi syujetga o'xshab ketyapti. Sevaman, men senga kerak bo'lsa osmondagi oyni olib beraman. Shoshmay tur. Osmondagi oyni olib berish uchun tayyorgarlik kerak. O'sha ota, otani qizi va o'sha mahbub. Mahbub o'shanga, o'sha o'zini mahbubasiga agar baxt bermoqchi bo'lsa, o'sha otani yengish kerak. Men seni sevaman. Men seni baxtli qilaman. Qil baxtli. O'sha baxtli qilmoqchi bo'lgan insonga boylik kerak, imkoniyat kerak, hammasi kerak. Biz go'zal ayollar har doim sevamiz. Lekin ular biz baxtli qila olamizmi? Xalq bu o'sha ayol. O'shanga sevgi izhor qildikmi? Uni baxtli qilmoqchimizmi? Baxtli qilish kerak. O'sha otani ya yo'lga solish kerak, yoki bo'lmasa uni yengish kerak. Bizda qanday bo'lyapti? Ota bilan biz urushamiz. Men sizni endi qizingni sevaman deyman. Sev? Baxt bera olasanmi? Yo'q, bu to'g'risida meni tayyorgarligim yo'q. Xo'p, sevgi bilan hayot tuganmaydi. Rudin lyubit eto ne beryozi celovat. Yaxshi ko'rdingmi? Unga sharoit yaratib ber. Xalqingni sevdingmi? Xalqing seni mahbubingmi? Xalqingga sen sharoit yaratib ber. O'lib ketishing mumkin. Aleksandr Matrosga o'xshab, bu bilan baxt paydo bo'lmaydi.
Lekin xalq shunga tayyormi? Mana siz
xalq mahbuba, xalq mahbuba, xalqni sevish kerak. Men unga qanday bo'lsa ham qilib berishim kerak. Balkim u tannozdir, balkim xunukdir, balkim boshqadir, lekin men uni sevdimmi? Men unga sharoitni qilib berishim kerak. Xalq tayyor emas. 20 yil o'tdi, 22 yil o'tdi. Kelis otangizga yana necha yil kerak? Balkim 220 yil kerakdir.
Shu o'rinda sizni to'plamingizda bir o'zbek degan she'rni ko'rib qoldim. Aynan mana shu she'r sizni hozir aytgan gaplaringizga mos tushadi-da. Shuning uchun mana shu she'rni o'qib bersam: tongni qutlab sharqdan chiqadi quyosh, olamni yashnatib g'arbga qo'yar bosh. Qadim qadriyatning el ichra talosh, Qur'oni Karimda yozilgan so'zdek hech qachon kaloming so'nmagay o'zbek. O'zbeksiz bu dunyo tortardi xira. Urfu odatlaring go'zal bokira. Barchadan ulug'miz, kammasmiz sira. Bug'doy nonga maza berolgan tuzdek hayotning totisan, totligim o'zbek. Millatlar ichida tengsiz sayqali, nurafshon kunlaring oldinda hali. Olamning peshtoqi oltin zarhali, dunyo uzugiga qo'yilgan ko'zdek yarqirab turibsan, javohir o'zbek. Mana shu joyda yana boshqa bir mavzuga o'tsak, bugungi o'zbek adabiyoti, ayniqsa o'zbek she'riyati qadimdan juda kuchli bo'lib kelgan o'zbek she'riyati bugungi kunda o'zbekning dardini ayta olayaptimi? Chunki agar o'zbekning dardini ayta olayapti deb hisoblaydigan bo'lsak, deyarli odamlar bugungi kunda shoirlarni tanimay qo'ydi. Bu degani xalq mening dardimni ayta olmayapsan deb shoirga e'tiroz bildiryapti-da bu bilan. Lekin ayrim yodgorlar bilan shug'ullansak, yo'q, o'zbek she'riyati xalqning dardini ayta olayapti deydi. Mana shunaqa bir paradoks. Siz nima deb hisoblaysiz?
Men aytadigan bo'lsam, men Odnoklassnikida saytda o'tiraman. Ba'zi payt men Rossiya butun dunyo bilan musohaba o'raman-da. Meni saytimdagilar rosyash ko'rishadi. Lekin kechagida kishan kiyma, bo'yin egma, kesan ham hur to'lg'onsan. Cho'lpon 1927-yilda berdi. Bironta javob bo'lmadi. Bironta javob bo'lmadi. Ertasiga men aytdim. Hurmaydigan it bo'lmas, yurmaydigan erkak bo'lmas dedim-da. Bunga javoblar bor. Assalomu alaykum. Nega? Bachkana rolga hammamiz yaraymiz. Lekin tepaga ozgina ta'sir qiladigan narsa bo'lsa, qo'rqamiz. Nega? Mana O'zbekiston bugun.
Demak, siz aytmoqchisizki, bugungi
she'riyat
qabr she'riyatini erkinlik, ozodlik ruhidagi she'riyat qabul qilmayapti.
Qabul qilmayapti.
Yana o'sha lirik to'plamingizdan yomg'ir yog'ayotir degan
bir
she'ringizga ko'zim tushib qoldi. Shuni o'qimasam bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ayotir, xotin kir yuvar. Ayvonga tortaman tarang arg'amchi. U bir ish qilsa, men hamin qadar yonida turaman bo'lib yordamchi. Erkaklik g'ururi ketmaydi dildan. Maylida, shu xotin menga yoqadi. Neki qilsa, doim qilar chin dildan, menga uning soddaligi yoqadi. Xotin kir yuvadi, tinmaydi yomg'ir. Yig'loqi boladay tinmas, betamiz. Yuvilgan kirlarni ilib birma-bir issiqqina uyga kirib ketamiz. Bu oddiy bir kunlik tirikchilik manzarasi va juda go'zal yozilgan, chizilgan
portret
bir manzarada. Endi biz doim shoir deganda osmonlarda uchib yuradigan, doim falsafiy ruhda bir o'y surib o'tirgan, hayotdan uzilib qolgan bir odam tushunar ekanmiz va mana bu yomg'ir yog'ayotir degan she'ringiz bilan siz shoirni oddiy yerdagi bir odam sifatida tasvirlagansiz-da. Masalan, o'zingiz hayotda qanaqasiz? Mana shu she'r rostmi?
Bu rost. Men o'zimni ayolimni o'sha kiriyotgan paytda sevaman. Bolasiga qaratgan paytda sevaman. Hayot shu-ku o'zi. Mana kimdir bir buyuk falsafiy aytib ko'rsin, bundan buyuk hayot bor deb. Men ishonmayman.
Shoirga yashash osonmi, qiyinmi bugungi kunda?
Shoirga mazza. Nega deng?
Nega?
Mana qarang, kartoshka bor ekanda, qo'llarini kislotaga botirib olar ekan barmoqlarini. Chustizis paydo bo'lishi uchun. Keyin chustizis bo'yiga kartani ichiga bitadigan qum solib qo'yar ekanda, korol tuz qaysi, korol boshqasi qaysi deb bilib olar ekanda. Bizni shoirlar yuragimiz hamisha dardli, sezguvchan. Masalan, sizni men shunday ko'rib turib, men sizni dardingizni o'zi sezaman, men bilmayman, sezaman. Kimdir tabib bo'lish kerak-ku bu dunyoda. Shoirlar bu tabiblar.
Men eshitirishimizni sizni yana bir she'ringiz bilan yakunlamoqchiman. Kechir deb nomlangan she'r ekan. Aybsiz Parvardigor. Men axir odam. Gunohu savobim nedadir? Balki sen haqdirsan. Balki men qaydam. Yuragim qon bo'lib ketadir. Chehrangni och endi, yoyilsin qoshing. Ko'zimga boq, bir bor kulib qo'y. Yuragimni o'ydi oqmagan yoshing, qahr pardasini surib qo'y. Ista, boshim egib so'rayin uzr. Ista, seni jon deb kechiray. Qani bu yoqqa o't, to'shakka o'tir. O'zim asal qo'shib choylar ichiray. Ammo Xudo haqqi kechir jonginam. Men payg'ambar emasman axir. Ha deb kiprigingga olaverman ham, hayot busiz ham ko'p
taxir.
Bu Mirzo Anvar o'zbekistonlik shoirimizning yana bir ajoyib she'rlaridan biri edi va mana shu she'r bilan men bugunning gaplari deb nomlangan bugungi dasturimizni yakunlamoqchiman. Mirzo Anvar aka, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun, o'zingizni qiziqarli suhbatingiz bilan, o'zingiz aytgandek, ozgina bo'lsa ham tinglovchilarimizga tabiblik qilganingiz uchun sizga tashakkur.